mõtleme nüüd veel pühakirja sõnale, mis on Filippi kirja kolmandas peatükis, salmides 10 ja 11. Et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Aamen. Oleme jõudnud paastukuusse, mil kogu maailma usklikkonna silmad on uuesti pööratud risti poole. Alates juba varasest lapsepõlvest on Kristuse kannatuse aeg olnud meile püha ja kallis. Ent siiski hilisemates eluaastates on iga aasta jälle meie lapsepõlve muljetele midagi juurde lisanud. Nüüd võime ütelda, oleme õppinud Kristust tundma, aga õppinud ka tundma seda, kui palju on veel meile teadmata. Pärast aastate pikkust usuelu peame ütlema apostliga pisut on, mis meie tunneme. Kuid meil on siiski antud armust edasi jõudmise võimalus. Ka tänavu on püha vaim meid valmis jälle aitama Kristuse kannatuse ajal, et meie näeksime tema kannatuse sügavusi. Eks ütelnud Jeesus ise, see sama vaim võtab minu omas ja annab teile. Ja meie igatsus on, et just tänavu võtaks püha vaim ka Kristuse kannatuse osast ja jagaks meile. Olen tänavu võtnud oma usuelu motuks kannatuse ajal just need salmid, mida praegu lugesin. Selle üldine mõte on meie usuelu eesmärk, et ma võiksin teda tunda. Ja arvan seda, et see võiks olla kasulik ja õnnistuserikas meile paljudele. Mõtleme neile salmidele sõnasõnalt, et ma tunneksin ära tema. Vanast tõlkes on öeldud, et ma võiksin teda tunda. Kas võib keegi meile pakkuda Kristuse tundmisest veel kõrgemat usuelu eesmärki? On veel midagi suuremat kui see, mida Paulus igatses, et ma võiksin teda tunda? Sest Kristuse tundmine tähendab Jumala tundmine. Kristuse tundmine tähendab ka inimese tundmist, tähendab lunastuse tundmist, tähendab meie elu eesmärgi tundmist, sest meie eesmärgiks on saada tema sarnaseks, nagu Johannes seda ütleb. Meie võime Kristusest palju teada, kuid siiski veel mitte teda tunda. Muidugi kehtib see ka teiste inimeste kohta. Võime näiteks uurida Kalvini, tema elu, ta tööd, ta õpetust, aga ise olla võõras Kalvini usule ja eluviisile. Nii võime ka koguda terve hulga informatsiooni Kristuse kohta. Meie võime teada, millal ta elas, millal ta suri, osata tsiteerida tema kõnesid, aga teda ennast tunda, see on midagi muud. Meie võime Kristust tunda raamatu kaudu, nii ütelda raamatu Kristust tunda. Oleme lugenud, uurinud ja arvame, et meie nüüd teame, kes oli Jeesus. Ei, raamatu Kristus ei ole mitte see, mida Paulus mõtles. Meil võib olla teiste inimeste Kristus. Oleme näinud, kuidas usklikud inimesed Kristus teenivad, teda austavad ja meil isegi meeldib see, et teised seda teevad. Aga see ei ole veel Kristuse tundmine, nii nagu Paulus seda mõtles. Paulusele oli Kristuse tundmine kogemuslik. See tähendas temale elamist Kristuse osaduses. Juba Filippi kirja alguses ütles see sama apostel, Kristus on mu elu. Ja see ongi Paulusele Kristuse tundmine. Kristus ei olnud temale ainult ajalooline isik, kes sündis ja suri teatud ajal, vaid see oli tema usuelu algus, usuelu jõud, usuelu eesmärk, kõik mahtus sellesse sõnasse Kristus. Usklikul inimesel on võimalik Kristus tunda nii, nagu ei kedagi teist. Me võime Kristus tunda palju paremini kui näiteks Peetrust või Paulust, kui Kalvinit või Lutherit, sest Peetrust ja Paulust, Kalvinit ja Lutherit me võime austada. Meie võime nende õpetust uurida, võime sellest palju kasu saada, aga nemad ise on surnud ja nendega elavasse kontakti meie ei saa enam astuda, aga Kristus elab. Ja temaga võime elavasse kontakti astuda ka siis, kui juba ta on ammu ära läinud füüsiliselt siit maailmast. Sellepärast võime ütelda, et Kristuse tundmine, see on ristiusu süda. Kui meie selle välja jätame, siis jätame südame välja oma usus. Ja kui Paulus soovis Kristust tunda, siis andis ta meile mõtte, mis väärib alati tähelepanemist. Ja Kristus tunda, see tähendab temaga elada kirikus, kodus, tööl, kiusatuses, rõõmus, mures. Ükskõik, kus sa oled, aga ikka Kristus sinuga kaasa. Niisugune Kristuse tundma õppimine on uskliku inimese elutöö. Paulus kohtas Kristust juba Damaskuse teel. Seal toimus suur ümberhindamine, milles Paulus räägib selle sama peatüki 8. salmis. Ja ütleb nõnda, et ta arvas kõik kahjuks oma issanda Jeesuse Kristuse väga kalli tundmise vastu. Paulus elus toimus siis suur vahetus. Paulus ütles, et paljud asjad, mis olid olnud väärtuseks, tulid ära visata pühma kasti. Aga selleks, et osa saada Kristusest. Selleks, et teda tunda, tuli vastu võtta siis uued väärtused. Nii et Kristuse tundmise vastu pidi Paulus ära andma vanu väärtusi. Nüüd oli sellest möödunud 30 aastat umbes. Kõik need aastat oli Paulus kõndinud ja elanud Kristusega. Ta oli töötanud Kristusega, ta oli kannatanud koos Kristusega, rohkem teinud kui teised seda olid teinud. Tal oli erakordseid vaimulike elamusi ja just siis, kui ta neid sõnu kirjutas, istus ta Rooma vanglas Kristuse nime pärast ja siiski ütleb ta vana seas, et ma võiksin teda tunda. See on arm nõnda Kristus tundma õppida, et meie ikka jälle uuesti võime selle juurde tagasi tulla. Paulus ei mõelnud ainult sellele, kui hästi ta juba Kristus tunneb, vaid ta mõtles ka sellele, kui palju Kristuse rikkusest on alles avastamata. Ja sellepärast ütles ta, et ma võiksin teda tunda. Olen näinud usklikke, kes armastavad rõhutada seda, mina tunnen seda ja seda, tunnen palvet ja tunnen piiblit ja kõik nii. See on hea, et meie teame, kui palju me juba Kristust tunneme, aga täna hommikul me tahaksime ütelda, palju on veel tundmata ja palju on veel uurida. See on meie õnnistus, et meie iga päev võime midagi juurde lisada Kristuse tundma õppimisele. Usk ei ole siis mingisugune kord kätte õpitud tõdede kogu. Kui see on mul käes, siis on usk mul käes. See ei ole niisugune katekismus, mida ma pähe õpin ja siis olen usklik. Ei, niiviisi meie ei saa usklikud olla, vaid meil on luba vastu võtta iga päev midagi uut elavalt Jeesuselt Kristusel. See on sõprus Kristuse Jeesusega, elav osadus oma issandaga, püha vaimu läbi. Ja kui püha vaim teeb meie sees selle elavaks kõik, mis me ka oleme õppinud, siis meie tunneme, et usuelu on meile värske iga päev uuesti. Muidu meie usuelu vananeb. Muidu on see nii nagu kooremeinu talvel, aga teine asi on hoopis see viia meid kevadisele murule. Seal on värske ja elujõul, ei nad on mõlemal pool. Rohu koosseis on ju see sama välja arvatud, ei nad on pisut kuivanud rohkem. Ja nii on ka meie usuelu, et see olgu iga päev meile värske. Seda mõtles Paulus, kui ta soovis Kristust tunda. järgmine mõte oli siin, et ta võiks ka tunda tema ülestõusmise väge. Kui meie tunneme Kristust, siis toob see imelise väe, toob imelise jõu meie hinge. See oli see, millest me juba ka kuulsime, et tema vägi saab nõtruse sees täie võidu. See toob meie ellu selle väe, mida Paulus siis nimetab ülestõusmise väeks. Me võime seda teiste sõnadega väljendada. See on see jõu, mis tuleb meie sisse ülestõusnud Kristuses Jeesuselt. Kord oli Pauluse elus aeg, millal temal see vägi puudus. Ja siis hüüdis ta ahastades, oh, mind viletsat inimest, kes päästab meo. Ja selle inimkonna suurele küsimusele sai Paulus vastuse siis, kui Kristuse vägi tuli tema juurde. Ja Paulus võis siis ütelda, seepärast ei mõistata neid nüüd mitte hukka, kes Kristuses Jeesuses on, kes tegei liha järel, vaid vaimu järel. Üles tõusnud Kristus muutus tema elujõuks, millega tema tegelikult hakkas patu vastu võitlema. Inimestele pakutakse jõudu kahelt mäelt. Ja meie tunneme neid mägesid Uuest Testamendist. Esimene neist on kõrge ja suur ja sealt paistavad kõik maailma kuningriigid ja tema au. Seal ütles kord kiusaja Jeesusele endale, ma annan sulle kõik selle, kui sa mind kummardad ja maha heidad. Tänaseni on selle mäe peal, kus kiusaja pakub oma väge ja oma jõudu. Selle mäe peal on suur palvetund ja paljud on põlvili seal, et vastu võtta seda väge, millega vallutada seda maailma, millega elada oma silmaimus, lihaimus ja elukõrkuses. Aga on veel üks teine mägi. Seal on Kristus oma jüngritega ja tema ütleb, mulle on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Ja nüüd annan mina selle teile, teie minge tehke jüngriks kõik rahvas, neid ristides isa, poja ja pühavaimu nimel. Ja vaata, ma olen iga päev teie juures aegade lõpuni. Kus kogud sina endale jõudu uue nädala tarvis? Täna algame uut kuud ja uut nädalat, aga kus kumma mäe peal oled sina täna põlvili? Ja palud Jumala käest armu või palute sina kiusaja käest? Ja seda armu, et sa võiksid elada siin maailmas ja ka olla võitja. Ma usun, et see on oluline, kus meie täna oma jõudu läheme võtma. Kui Paulus oli vanas eas Rooma vanglas ja kirjutas Filippi kirja, siis nägi tema, et sellest ülestõusmise väest oli veel palju kasutamata tema elus. Ja sellepärast sooviski Paulus tunda Kristust ja tema ülestõusmise vägi. Osa inimkonna õnnetusest on ju olnud selles, et ei ole mõistetud kasutada seda jõudu, mida loodus meil on pakkunud. Sest loodus pakkus juba maailma algusest peale inimkonnale ka aurujõudu, elektrijõudu, aatomeenergiat ja kõike seda. Aga inimene ei mõistnud seda kasutada, sellepärast oli tema elu raske. Jumal on meile andnud ka ühe vaimuliku aurujõu ja elektrijõu ja aatomijõu. See on Kristuse ülestõusmise vägi. Ja kui meie seda ei oska kasutada, siis näeme meie hirmsat vaeva, aga tulemused on väikest. Näib, et maailma õnnetus on praegu selles, et see jõud on antud siia maailma, aga inimkond ei oska seda kasutada. Ja sellepärast elab õnnetuses, elab patus, ei tunne seda jõudu, millega ära võita kõlbeline allakäik, millega ära võita langemised, millega ära võita patu ja surma käsk, nagu Paulus ütles. Need eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sinu vabastanud patu ja surma käsust. Paulus kutsub meid täna kasutama seda jõudu, mis Kristuse Jeesuse ülestõusmise kaudu on siia maailma tulnud. Ja see oleks meie õnnistus, kui me seda suudame ja saame. Nii palju tema ülestõusmise väes. Järgmine mõte ja tema kannatamise osaduse. Et ma tema kannatusest osa saaksin. Võib olla, et meid üllatab see järjekord. Miks asetas Paulus ülestõusmise väe enne kannatamist? Me oleksime rääkinud vastupidiselt enne Kristuse kannatus ja siis ülestõusmise vägi. Paulus järgis siin lihtsalt oma isikliku elu kogemusi. Tema kohtas Kristus ülestõusnud Kristus Damaskuse teed. See oli esimene kokkupuude Kristusega. Ülestõusnud Kristusega. Ja sellele järgnes tema usuelus kannatus Kristuse nime pärast. Tegelikult on see ka meie järjekord. Esiteks meie ärkame üles surnust Kristuse väe läbi ja siis selle järele järgneb ka kannatuse teekond Kristusega. Kristuse kannatusest rääkides mõtleme tavaliselt suur neljapäeva ööle, mõtleme suur reedesele päevale, kuid tegelikult oli see kannatus palju rohkem kui ainult paari päeva kannatus. Kogu Kristuse elu oli kannatus. Tema teekond algas üsna alandlikult alanduse teel, sündimisega Betlehema laudas. Ja sealt läks tema edasi ja tegi oma töö teiste inimeste kasuks ennast ohverdades, aga selle eest sai tema teotust, halvaks panu ja põlgemisähvardusi. Ta kannatas oma jüngrite vigade pärast ja pidevalt ta kannatas, korduvalt ta kannatas. Viimati läks tema siis vastuma raskele ööle Getsemanis ja raskele päevale Golgatal, kus ta oli Jumalast maha jäetud ja inimestest ka üksinda. Miks siis soovis Paulus osa saada Kristuse kannatusest? Kas me oleme seda palvet julgenud paluda, et ma tema kannatamisest osa saaksin? Ma arvan, et me oleksime kõik täna hommikul valmis paluma seda teist palvet, et ma tema kannatamisest ei saaks osa. Issand, hoia ära, et ei tuleks niisuguseid kannatusi. Nii harilikult oleme meie palunud. Ja siin on üks mees piiblis, kes palub, et tema saaks osa Kristuse kannatusest. Paulusele tähendas see tema vaimuliku elukäiku. Sest see tähendas temale surma tema vanale loomusele. Olla Kristusega risti löödud. Elada ei mitte enam tema, vaid Kristus tema seis. Sellel on siis oma vaimulik mõte. Rooma kirja 6. peatükis see sama, et me oleme Kristusega surnud ja üles tõusnud. Kuid Paulus teadis ka seda, et ei ole võimalik elada vaimulikus Kristuse kannatusosaduses, muidu kui et meil tuleb ka väliseid raskusi Kristuse nime pärast kannatada. Jeesus ise ütles kord, kui keegi minu järel tahab tulla, see salaku end ning võtku oma rist iga päev enese peale ja käigu minu järel. Sest kes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes oma hinge kaotab minu ja evangeeliumi pärast, see leiab selle. Need olid Kristuse oma mõtted. Apostlid rääkisid võidukalt Kristuse kannatuse osadusest. Mõtleme näiteks Peetruse, 1. Peetruse kirja 4. peatükile, kus ta käsib rõõmustada usklik inimesi, et nemad tohivad Kristuse pärast ka kannatada. Ja Paulus ise ütleb Rooma kirjas, kui me temaga kannatame, et meie siis koos temaga ka ausisse saame. Nii et see ei olegi võõras asi Uue Testamendi lehekülgidelt. Meid on kutsutud Kristust järgima kaasaja tingimustes. Meie kohus on usku kinni hoida, ka siis, kui see nõuab meilt sügavat enda distsipliini ja kui see nõuaks meilt ka väliste raskuste talumist. Ja siis veel järgmine mõte ning muutuksin tema surma sarnaseks. Kristuse kannatuse tee viis seda surmale ja meie ei saa poolelt teelt tagasi pöörduda. Kristuse surmas sündiski uus elu. Sündis see meie uus elu, millega me nüüd elame. Sest Kristuse surm on allikas, millest hakkab voolama meie uue elu ojakene. Meie teame väga hästi, et kui ojakene on allikalt saanud oma alguse, siis tema peab voolama suved ja talved. Ja ta peab raskusi ületama, aga ikka tungema selle suure ookeani poole. Nii on ka meie usuelu. Üks kõik, kus kohalt meie oma usuelust võtaksime proovi, siis peab ikka see allikas olema sealt näha. Kus sa võtad ojakesest vee proovi, siis allika vesi on seal tunda. Nii ka meie uus elu Kristuses. Kus meie iial võtaksime proovi, tunneme ära, see elu on päritud Jeesuse Kristuse ristisurmast. see sarnaneb Kristuse elule, see sarnaneb Kristuse surmale. Midagi meie vanast loomusest peab surema. Paastuaeg tuletab meile seda eriti meelde, et usklikud inimesed ei saa elada oma tungide ja instinktide järgi, vaid nemad peavad elama Jumala vaimu juhtimise järgi. Meie ei saa toimida, rääkida, mõtelda, tegutseda nii, nagu meie madalam loomus seda käsi, vaid nii, nagu Jeesus Kristus meile seda õpetab. Ükski Kristuse järglane ei saa siis elada lihtsalt enda teostamises. Ja sageli see enda teostamine tähendab tavaliselt meie madalama loomuse teostamist. Vaid meie elu on Kristuse teostamine. Ja sellepärast ütles Paulus, et ma võiksin teda tunda. See protsess on raske ja valus, nii nagu surmaprotsess seda alati on. Paulus ütleb, see on Jumala tahtmine, teie pühitsemine. Aga see ei ole inimese tahtmine. Ja nüüd ongi siin vastukäimus. Jumala tahtmine on meie pühitsemine, inimese tahtmine ei ole meie pühitsemine. Me tahame elada teisiti. Ja mis siis saab? Siis juhtub konflikt. Kes võidab selles konfliktis? Sina usklik inimene peab teadma, kes selles konfliktis peab võitma. Kui ka nädala järgmistel päevadel ja nende kuue nädala kestel, kui me mõtleme oma Kristuse kannatusele, tuleb kokkupõrge Kristuse tahti ja sinu tahte vahel, siis ütle, et ma saaksin Kristuse surma sarnaseks, et minu vana elu oleks surnud ja see ei paneks ennast maksma, vaid et Kristuse tahe paneks ennast maksma. See on apostli mõte, kui ta soovis saada Kristuse surma sarnaseks. Ja nüüd veel viimane mõte. Kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Pauluse suur eesmärk on surnute üles tõusmine. See tähendab, et uskliku lõplik väljavaade ei ole meie praeguse elu arengus. See ei ole isegi meie praeguse vaimuliku elu arengus. Kasvad on vaja, kasvava meie peame. Kuid sellega ainult ei saavuta meie veel mitte igavese elu eesmärki. Ees on suur hüppe üle surma. See peab meid viima uuele tasemele, uuele eksisteerimise tasemele. See tähendab lõppu meie praegusele olukorrale, lõppu sellele elule, kus meie elame pideva puudujäägi tundega. Selles elus ei saavuta keegi lõplikkuse tunnet. Seda näitab meile Pauluse käik, kui ta vanas eas palus, et ma võiksin Kristust tunda. Tema kannatamise osa saada ja ülestõusmisest osa saada, meil puudub siin elus lõplikkuse tunne. Sellepärast ka need armsad, keda meie oleme ära andnud siit maa pealt surma läbi, nad olid inimesed. Nemad elasid ka puuduse tundega, puudujäägi tundega ja siiski surmatunnil jätsid selle rahuliku vastuse meile, et neil on igaves elu lootus. Paulus teadis, et lõplikkuse tunne võime meie saavutada ainult seal. Ja nii igatses tema siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on palju parem. Paulus oleks öelnud nii, siin on hea, aga seal on parem. Ja kui meie niimoodi elame, et siin on hea, oleme rahul selle elu, kui Jumal on meid siia pannud meie nurise. Tema teab seda aega, millal meie elame, tema teab sajandit, millal meie peame siin viibima, siin on hea, aga seal on parem. Ja kui meie elame oma armsat omastega, täname neid ja ütleme, siin on hea neil olla, aga seal on parem neil olla. Ja sellepärast meie ka ise tahaksime valmis olla sinna minema. Ühelt poolt siis meie näeme, et ülestõusmine on Jumala tegu, aga teiselt poolt on see ka inimese saavutus. Kas ma eksisin? Ei, ma mõtlesin õigesti Pauluse tahtmist edasi anda. Ülestõusmine on Jumala tegu, sest ükski surnu ei saa ise ennast üles äratada. On tema surnud, tema ei tee enam midagi enese kasuks. Aga siiski Paulus palub, et tema võiks saada surnute seas ülestõusmisele. Muidugi mõtleb Paulus siin õigete ülestõusmis. Enamus meist teab, et piiblis räägitakse vähemalt kahest ülestõusmisest. See on õiget ülestõusmine, mis on enne, ja siis alles järgneb kõikide inimeste ülestõusmine suureks kohtupäevaks. Paulus soovis, et tema võiks olla surnutes, et tema osa saaks surnute seast. See tähendab, et tema osa saaks esimesest ülestõusmist. See on Jumala tegu. Aga samal ajal mõistis Paulus, et sellest saavad osa ainult need, kes selle vastu on ennast valmistanud. Ja Jeesus ise rääkis neist, kes on väär arvatud tõusma üles surnuist. See on Luuka 20. Väärt arvatud üles tõusma surnust, kellel on väärt arvatud osa saada esimesest üles tõusmisest. Ilmutuse 20 ütleb, õnnis ja püha on see, kellel osa on esimesest üles tõusmisest. Mõnele võib jääda mulje, nagu Paulus asetaks oma igaves elu lootuse siin küsimusmärgi alla. Vanas tõlkes, kas ma kuigi pidi võiksin saada surnut üles tõusmise poole? Kas siis tõesti Paulus kahtles oma igaves elu lootuses? Paulus oli kindel selles, mida Jumal teeb, aga väga ettevaatlik ja mures selle osa pärast, mis on tema teha. Samas Filippi kirjas ta kirjutas, nõudke enest õnnistus taga kartusi varistusega. Kas need sõnad sündisid ilma asjata siia maailma? Need sündisid apostli hingest, kes ise ka nõudis oma hinge õnnistus taga kartusi ja väristusega. Paulus ei elanud mitte selles, et mina olen üle ja teie filippilased vajat ainult seda. Ei. Meie kõigi kohus on oma hinge õnnistust nõuda kartusi ja väristusega. See on Pauluse mõte, mis ta meile edasi annab. Nüüd, nagu nägime Pauluse sõnadest, suudab Kristus inimese läbi kanda igas elu kriisist nõnda, et inimene muutub seal juures täiuslikuma. Kõik need üksik etapid, millest me praegu rääkisime, need on meie elu kriisitunnid. Ja neist viib tema meid läbi nii, et meie saame täiuslikumaks. Imelik siis, et inimese elu suursündmused ja Kristuse elu suursündmused jooksevad, kui ma seda nii tohiksin ütelda rööbiti. Sest Kristus ja usklik on orgaanilises ühenduses. Kristus on meie pea, oma ihu õnnistegija. Meie tohime tema ihu liikmed olla. Ja kolm päeva siis eriti Kristuse eluloos tõstetakse meile esile. See on, mida ka meie peame oma usuelus kaasa elama. See on reede, laupäev ja pühapäev. Sest reedel Kristus suri meie patu pärast. Laupäeval oli tema maetud ja kolmandamal päeval tõusis tema üles. See on pühapäeval. Ja nii ka meie peame surema patule. Meie peame olema Kristusega maetud. Ja meie peame üles tõusma uuele elule. Seda uut elu ootas ja igatses ka apostel Paulus. Olgu meie tänavune Kristuse kannatuse aja mõte süvenimine just nendes asjadesse, millest me praegu oleme rääkinud. Võtame nüüd viis mõtet Filippi kirjas. Mõtleme nende üle sügavalt ja tõsiselt. Ja siis ütleme, et ka meie palveks jääb see, et ma võiksin teda tunda. Aamen.